Dëgjues të ndëruar, mirë dita, po dëgjoni Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tella dhe ju flas nga studioja qendrore në Prangë. Nga ky edicion veçojmë këto materiale. Vazhdon ngërçi politik, LDK-ja dhe AAK-ja kërkojnë mbledhjen e kuvendit. Lini dallimet, krijoni institucionet, bën thirrje ambasadori amerikane Tracy Ann Jacobson. Nga bota, partit pro-evropiane shënojnë fitore bindëse në Ukrainë. Sulme vdekjeprurëse në Irak dhe Afganistan, vjetra të vrarë në të dyja vendet. Në ndiqni në 30 minutat vjues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova pra ka nisur sot edhe një javë e bllokuar në krizë politike. Me këtë tempo e nisim edhe ne këtë edicion. Liderët e koalicionit të partive, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës i kanë bërë sot thirrje presidentes Satifete Yahyaga që të insistoj të kryesuesja e seancës Flora Brovina që të mbledh këtë javë kuvendin e Kosovës. Këta dy lider nuk kanë mbështetur idenë Yahyagës për një takim të përbashkët të gjithë liderve në ndërmjetësimin e presidentes. Kronike Ziadin Gashit.
Liderët e Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, si sa Mustafa e Ramush Haradinaj, insistojnë që kuvendi të mblidhet sërish në kërkim të gjetjes së zgjidhjes për kryetarin e këtij institucioni, ndonëse nuk kanë kumtuar të kenë lëvizur nga pozicionet fillestare. Mustafa dhe Haradinaj besojnë se kuvendi duhet të vazhdojë seancën deri në gjetjen e zgjidhjes. Kryetari i LDK-s, Isa Mustafa, i cili ishte nominuar nga koalicioni pas zgjedhor për postin e kryetarit të kuvendit, por një mundësi e tillë i ishte kontestuar nga gjykata kushtetuese pasi që nuk i përket partisë fituese të zgjedhjeve, beson se zgjidhja ekziston dhe ajo duhet të dalë si rezultati seancës së kuvendit.
Konsiderojmë se edhe presidentja, edhe subjektet e tjera duhet të jenë kuvend në mënyrën kuvend të gjithëve. Mendojmë që shumica parlamentare në një sistem parlamentar gjithmonë duhet të ofrojë zgjidhjen. Ne po presim që të vazhdimin e seancës.
Koalicioni pas zgjedhor, LDK, AAK dhe Nisma pa vetë vendosjen i ishte drejtuar me një kërkesë edhe presidentes Atifete Yahyaga me të cilën i drejtoheshin presidentes që të kërkonte sqarimin nga gjykata kushtetuese për pikën 127 të aktgjykimit për postin e kryetarit të kuvendit. Insistimi këtij bloku ka të bëjë me atë se a munden edhe partitë të tjera politike jo fituese të zgjedhjeve të propozojnë kryetarin e kuvendit pasi që Partia Demokratike e Kosovës nuk po e merë mbështetjen e nevojshme në kuvend. Megjithatë, presidentja kishte refuzuar që ta mbante një kërkesë të tillë. Lideri i AAK-s, Ramush Haradinaj, i nominuar i këtij koalicioni për postin e kryeministrit, thotë se presidentja Atifete Yahyaga është dashur të luante një rol më aktiv, duke insistuar nga Partia Demokratike e Kosovës dhe kryesuesja e seancës Flora Brovina që kuvendi të mblidhet në kërkim të zgjidhjes. Haradinaj nuk ka shprehur gatishmëri as për një takim të përbashkët të liderëve politik me presidentin në kërkim të zgjidhjes, duke transferuar gjithë procesin vetëm në seancën e kuvendit.
E kem pa idejën e saj për një takim përbashkët, e vërtet që ne kem pas shumë takime me presidentin, ne nuk shohim rezultat nga takimi me te edhe i përbashkët të gjithë liderëve, po ne shohim rezultat në rase presidentja kërkon nga kryesuesja me ushtru detyrën e vetë që ka në bashkë moshës, me thirë shansën.
Për krizën rreth formimit të institucioneve të reja të Kosovës pas zgjedhjeve të 8 qershorit, ka folur edhe ambasadorja amerikane në Prishtinë Tracy Ann Jacobson. I ftoi liderët politik të Kosovës që të lënë anash dallimet e tyre politike dhe të formojnë institucione sa më shpejt që të jetë mundur në mënyrë që të lëvizet përpara me çështjet që Kosova i ka para vetes, ka thënë ambasadorja Jacobson. Ndërkohë që presidentja Kosovës, Atifete Yahyaga, u ka bërë tashmë mendje liderëve dhe partive parlamentare se duhet të gjejnë një zgjidhje kushtetuese për tej kalimin e ngërçit politik, pasi që mungesa e zgjidhjes po e shtyn vendin drejt një krize jo vetëm politike, por edhe financiare buxhetore. Në rast se zgjidhja nuk do të arrihet, Yahyaga i ka paralajmëruar partitë politike se opsioni i fundit do të mbeten edhe zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në Prishtinë ka nisur sot java për të drejtat e viktimave të krimit, e cila organizohet nga Krye Prokuroria e Shtetit dhe mbështetet nga Ambasada Amerikane në Kosovë. Të pranishmit në konferencë kanë deklaruar se të drejtat e viktimave të krimit janë të drejta të garantuara me ligje dhe kushtetut. Po ashtu është thënë se të drejtat e viktimave hynë në kuadër të drejtave themelore dhe si të tilla duhet të mbrohen nga shteti përmes mekanizmave të tij. Detajet nga Arton Kunushevci.
Përfaqësues të institucioneve vendore dhe ndërkombëtare në Prishtinë kanë deklaruar se mbrojtja dhe përkraja e të drejtave të viktimave të krimit është mision dhe vlerë e cila duhet të zbatohet në përpikri nga të gjitha institucionet kompetente. Ushtruesi i detyrës së kryeprokurorit të shtetit Cyl Hoxha tha se kryeprokuroria ka krijuar infrastrukturë ligjore dhe ka rritur resurset njerëzore që viktimat e krimit të trajtohen me dinitet edhe respektin që meritojnë.
Duke mësuar nga lëshimet në të kaluar, Këshilli Prokuror i Kosovës ka marrë vendim për caktimin e koordinatorëve në çdo prokurori themelore nga rrota e prokurorëve, të cilët do të ndjekin trajnime dhe të specializohen me qëllim të trajtimit të rasteve të viktimave të krimit, veçanërisht rasteve të dhunës familje si raste më të shpeshta në shoqërinë tonë.
Për parandalimin e viktimave të krimit u tha se nuk mjafton të punojnë vetëm prokuroria, gjyqësia dhe policia. Në këtë çështje u tha nga të pranishmit se duhet të angazhohen të gjitha institucionet, duke përmendur edhe shkollat, mediat dhe familjet. Duke folur në këtë ceremoni të fillimit të shënimit të javës për të drejtat e viktimave të krimit, ambasadori amerikane në Kosovë Tracy Jacobson tha se është shumë e rëndësishme që të ketë sundim të ligjit në mënyrë që të parandalohet krimi. Ajo vlerësoi se institucionet kosovare kanë punuar në këtë drejtim, por ende ka shumë punë për të bërë. Natyrisht që ka edhe shumë gjëra për të bërë. Shtetet e Bashkuara mbesin të përkushtuara që të punojnë me Kosovën, si edhe me shtetet e tjera në rajon, përfshirë edhe legjislacionin për të drejtat e viktimave, por për të bërë këtë, na duhet kuvendi, na duhet qeveria. I ftoi liderët politikë të Kosovës që t'i lënë anash dallimet e tyre politike dhe t'i formojnë institucionet sa më shpejt që është mundur, në mënyrë që të lëvizet përpara me çështjet që Kosova i ka para vetës, tha ambasadori amerikane në Kosovë Tracy Jacobson. Edhe kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës Enver Peci ka theksuar se i gjithë legjislacioni vendor dhe ndërkombëtar janë të orientuar në drejtim të forcimit të drejtave të viktimave të krimit apo të dëmtuarit. Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës Enver Peci tha se në drejtim të luftës efikase kundër kriminalitetit, vetë gjykimit dhe dënimit të kryerësit është domosdoshme që edhe viktimës t'i ofrohet ndihma adekuate.
Në Kosovë, si dhe në disa vende tjera, mbetet shumë aktuale nevoja për nxjerrjen e normave juridike nga kjo fushë, me qëllim të garantimit se viktima e krimit të ketë mbrojtje juridike adekuate, se viktima e krimit është e nevojshme të qasë me mënyrë ma konkret.
Ndryshe, me qëllim të sensibilizimit të opinionit publik për domosdoshmërinë e trajtimit sa më dinjitos për të drejtat e viktimave të krimit, zyra e kryeprokurorit të shtetit në bashkëpunim me ambasadën e Shteteve të Bashkuara në Prishtinë kanë organizuar javën për të drejtat e viktimave të krimit. Gjatë kësaj jave do të ketë konferenca dhe do të diskutohet për viktimat e krimit dhe mbrojtjen e tyre. Moto e kësaj konference është një javë vëdijësim, 365 ditë shërbim. Java për të drejtat e viktimave të krimit për herë të parë është organizuar në vitin 2010. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Gratë në Kosovë shumë pak i gëzojnë të drejtat pronësore, pasi shumica e pronave janë të regjistruara në emër të burrave. Autoritetet përgjegjëse pohojnë se tradita po sfidon ligjet në fuqi. Vetë gratë duket se pajtohen me këtë në përpjekje për të ruajtur raportet familjare. Kujtojmë se të drejtat pronësore mbrohen me ligjin kundër diskriminimit. Nadia Ahmeti ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Gratë në Kosovë në shumicën e rasteve nuk e gëzojnë të drejtën e trashëgimisë familjare dhe në këtë mënyrë përqindja pronave të paluajtshme të regjistruara në emër të tyre apo në emër të përbashkët të bashkëshortëve është shumë e vogël. Shifrat zyrtare tregojnë se viteve të fundit është rritur numri i regjistrimit të pronës së paluajtshme në emër të gjinisë femërore, por që sipas përfaqësuesve të shoqërisë civile ky numër mbetet shumë i vogël. Agjencia Kadastrale Kosovës e bën regjistrimin e të drejtave mbi pronën e paluajtshme si pronar apo bashkëpronar. Kryeshefi ekzekutiv i kësaj agjencie Murat Meha për Radio Evropa e Lirë thotë se është rritur interesimi i femrave që pronën ta regjistrojnë në emër të tyre apo në bashkëpronësi me bashkëshortet.
Duhet të dhoni një informacion shumë saktë që në vitin 2012 ne kemi pas 14% të pronave në emër të femrave në pronësi apo bashkëpronësi. Në vitin 2013 kanë qenë 15.7, kurse tani deri më tani i kemi 16.2% të pronave të regjistruara në emër të femrave.
Madje në bazë të një udhëzimi administrativ të Agjencisë Kadastrale të Kosovës, thotë Meha, është vendosur që regjistrimi pronës në emër të dy bashkëshortëve mos të bëhet për secilin veç, por të bëhet vetëm një pagesë që sipas tij është një lehtësi institucionale për këtë çështje. Ndryshe, kjo çështje është rregulluar dhe me ligjin kundër diskriminimit. Sipas këtij ligji, trashëgimtarët femra dhe meshkuj mund të disponojnë pjesën e tyre trashëgimore dhe ta tjetërsojnë pas regjistrimit si pasuri e tyre trashëgimore. Por normat kulturore dhe traditat paraqiten sfidë përballë të drejtës në bazë të ligjeve ekzistuese, thonë përfaqësues të shoqërisë civile, sipas të cileve femrat në pak raste janë pronare të ndonjë prone të paluajtshme, si vajza, por edhe në martesë. Diamant Binaku, menaxher i përgjithshëm në Qendrën për Hulumtime dhe Studime Gjinore, tregon disa nga arsyet pse femrat heqin dorën nga e drejta e tyre pronësore.
Duke filluar nga sistemi patriarkal nëpër të cilin ka kaluar shoqëria e Kosovës për dekada e shekuj me radhë, prej traditës së familjes, ndërgjegjësimi i vajzave dhe grave për të kërkuar hisën e tyre qoftë në prej trashëgimisë prej prindve, po edhe në bashkëpunësinë me në përbashkëse bëjnë me burrin pas martesës, besoj që është shumë i ulët.
Se në rastet të caktuara vetë femrat heqin dorën nga pasuria përbashkët e familjes, tregon edhe Arjeta Imeri nga qyteti Gjilanit. Arjeta, e cila studion Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës, thotë se në rast ndarjes së pasurisë familjare nuk do të kërkojë diçka të tillë, pasi si pasaj, pasuria i takon vetëm anëtarëve të familjes së gjinisë mashkullore.
Më shumë i takon moshë, përmendimit. S'kisha kërku, nuk më takon.
Por përfaqësues të shoqërisë civile thonë se femrat nuk duhet të dorëzohen para këtyre traditave dhe të pranojnë rolin e viktimes, por duhet të vetë dijesohen që të kërkojnë të drejtat e tyre legjitime sa i përket trashëgimisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, në rubrikën tonë të komenteve na shkruani edhe ju se çfarë mendoni për këtë çështje. A duhet gratë në Kosovë të vetëdijsohen më shumë për të drejtën e pronës? Çfarë roli mund të luajnë burrat për barazim ligjore në këtë rast? Çdo koment juaj është i mirëpritur në evropaelir.org. Po ashtu të nderuar dëgjues, ju kujtoj se Evropa e Lirë ka llogaritë e saj edhe në rrjetet më të njohura sociale, Facebook dhe Twitter. Në vazhdim të këtij emisioni do të ndalemi te zhvillimet në rajon dhe botë. Nga to veçojmë paralajmërimet për hapjen e medias Russia Today në Serbi, ndotjen e madhe të ajrit në Maqedoni dhe zgjedhjet në Ukrainë. Do të pasojë edhe bloku i lajmeve, andaj vazhdoni të qëndroni me ne. Shtëpia mediatike Russia Today ka paralajmëruar hapjen e faqes së internetit dhe të radiostacionit në gjuhën serbe. Hulumtuesit e opinionit publik dhe analistët në Serbi thonë se një gjë e tillë vjen në momentin kur raportet ndërmjet Moskës dhe qendrave politike të Perëndimit janë të tensionuara. Ata vlerësojnë se me veprimet e tilla Rusia dëshiron të demonstrojë fuqinë e saj si dhe të jetë rival i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Por disa qytetarë të Serbisë e vlerësojnë pozitivisht praninë e paralajmëruar të medias Russia Today. Bekim Bislimi ka përgatitur për transmetim kronikën e shërbimit të Ballkanit të Radios Evropa e Lirë.
Shtëpia mediale Russia Today apo Rusia Sot ka paralajmëruar se do të arrijë në Serbi. Fillimisht është thënë se kjo shtëpi do të hap faqen e internetit në gjuhën serbe, ndërkaq që në pranverën e vitit të ardhshëm pritet edhe hapja e një radiostacioni. Hulumtuesit e opinionit publik dhe njohësit e zhvillimeve në Serbi vlerësojnë se ky lajm vjen në kohën kur marrëdhëniet e Rusisë me Perëndimin janë tensionuar. Sergjan Bogosavljevic, drejtori i Agjencisë për Hulumtimin e Opinionit Publik Strategic Marketing, lajmin për arritjen e Russia Today në Serbi e vënë në kontekstin e rrethanave më të reja ndërkombëtare. Ato sipas tij janë karakterizuar me raportet e tensionuara ndërmjet Moskës dhe qendrave politike perëndimore, para së gjithash Washingtonin, si dhe ndikimit politik gjithnjë më të madh të Rusisë në Serbi.
novih tenzija, dakle Rusia sada pokazuje veću inicijativu.
Ky është momenti i tensioneve të reja. Rusia tash po tregon iniciativë më të madhe se sa në kohën kur ka pasur tranzicionin e saj. Ajo ka pasur ambicie të mëdha derisa ka qenë Bashkimi Sovjetik. Më pas kur ka nisur shpërndarja, ata kanë pasur mjaft punë me vetveten dhe kanë qenë më pak agresiv në këtë plan. Ekzistojnë shtëpi mediale që promovojnë Rusin, por kanë qenë të pranishme me agresivitet më të paktën në botë. Tash si duket ka ardhur momenti që përsëri mund të lëvizin në këtë drejtim, tha Bogosavljevic. Sipas tij arritja e Russia Today në Serbi do të thot vetëm edhe një burim tjetër i informimit, por siç thot ai, ende nuk mund të thuhet se a do të jetë ky informim i balancuar ose jo. Por megjithatë, sipas tij kjo po ndodh në momentin kur presidenti i Rusisë Vladimir Putin, sipas tij për serbët është njeriu më i popullarizuar në botë.
Mislim da je značajnije ono što je trajno, to jeste još jedan ugao posmatranje svega što se dešava u svetu.
Mendoj se në fund të fundit e rëndësishme është ajo se është edhe një këndvështrim i gjithë asaj që ndodh në botë dhe kjo do të paraqitet në Serbi. Mendoj se megjithatë do të ketë ndikim, duke i u falënderuar atyre që e kanë të rëndësishme që të marrin informata, tha Bogosavljevic. Por çfarë thonë qytetarët në Serbi lidhur me lajmin se Russia Today do të jetë e pranishme edhe në Serbi? Shumica e tyre shohin si lajm pozitiv.
Sve što dolazi od strane Rusije nama je i korisno i potrebno.
Gjithçka që vjen nga Rusia për neve është e nevojshme dhe e dobishme, tha një qytetar serb. Një qytetar tjetër tha se në mesin e të gjitha medieve duhet të dëgjuar se çfarë thotë edhe Russia Today.
Treba da čujemo i to. Çegledno tom nekom svetu.
Duhet ta dëgjojmë edhe atë. Por është e dukshme që dikujt në botë në atë anën tjetër që nuk është ruse, po i pengon që edhe ne të qëndrojmë në këmbë, tha qytetarja serbe. Mendim të ngjashëm ka edhe një qytetar tjetër serb. Ai thotë se është mjaft e rëndësishme që ta dëgjoj siç e cilëson ai anën tjetër të rrëfimit.
Mendoj se jako bitu za nas kao državu i narod, da imamo još jedan medij.
Mendoj se për ne është mjaft e rëndësishme si shtet dhe si popull që të kemi edhe një medije dhe të mos mbështetemi vetëm në informacionet e medieve që vijnë nga perëndimi, tha qytetari i serb. Ndryshe, Predrag Simic, profesor në Fakultetin e Shkencave Politike në Beograd, thot se depërtimi Rusisë në hapësirat mediale të vendeve tjera është logjike dhe se pikërisht do të pasojë ajo që në këtë fushë po bëjnë Al Jazeera ose CNN i amerikan.
Radio CNN, pa BBC, kineski, CCTV, Russia Today e ta vërsta.
Para kësaj, diçka të ngjashme ka bërë CNN-i, BBC-a apo SSTV kineze, Russia Today është ky lloj stacioneve globale që emitojnë përmes satelitit dhe që janë të ngjashme me Al Jazeera në botën arabe. Mendoj që këto janë veprime të një vendi që dëshiron të jetë fuqi botërore dhe të demonstrojë fuqinë e saj, të jetë rival i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kjo është e ashtu quajtur fuqi e butë, tha Simic. Pritet që të martë në Moskë, Russia Today, e njohur për shikueshmërinë e programit televiziv në gjuhën angleze që emitohet nga Washingtoni dhe Moska, do të publikoj hapjen e faqeve të internetit dhe radiostacioneve në gjuhët lokale të 29 vendeve të botës. Tash për tash, programi televiziv nuk planifikohet të hapet për Serbinë dhe për vende tjera. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Gjatë muajit tetor në shumë qytetet të Maqedonisë është shënuar shkallë lartë ndotjes së ajrit. Më të rrezikuarat janë Tetova, Kërçova, Manastiri dhe disa lagje të Shkupit, ndërsa pasojat më të mëdha i bartë shëndeti qytetarëve. Nga Shkupi kemi raportin e Zërjeta Hajro Jahjagës.
Të dhënat e Institutit të Shëndetit Publik kanë nxjerrë në pak se qytetarët e Maqedonisë gjithnjë më shumë ankohen nga sëmundjet të cilat janë të ndërlidhura me ndotjen e ambientit jetësor. Përkatësisht, 40% e qytetarëve të cilët kanë kërkuar ndihmë shëndetësore muajin e fundit janë ankuar nga problemet me sistemin respirator. Ministri i Ambientit Jetësor në Maqedoni, Nurhani Zahiri, ka theksuar se nuk do të ketë asnjë prolongim sa i përket plotësimit të kushteve ekologjike, i cili detyron ndotësit e mëdhenj në vend që deri më 31 tetor të instalojnë filtrat mbrojtëse të ajrit, duke theksuar se do të pasojnë dënime konkrete për të gjitha ata të cilët nuk do të respektojnë ligjin. Ndërkohë Arjanit Xhafiri, aktivist për mbrojtjen e ambientit jetësor, thekson se tani më në Tetov nuk mund të flitet për ajër të ndotur, përderisa grimcat PM10 në ajër janë 20 herë mbi shkallën e lejuar.
Masi të realizuar, domethënë edhe disa prej analizave që janë bërë nga njerëz profesionistë të kësaj lëmie, kanë treguar se i vohromi merr pjesë me 65% në ndotjen e rajonit të Pollokut. Që mbyllja e juvehromit bëhet gjithë, domethënë 65% problemit të mikushtimit, sepse por do kemi akoma problemin e domethënë veturave, problemin e djegjeve të gomave, deponive të egra. Ka domethënë edhe probleme të tjera.
Thekson Arjani Xhaferi, aktivist për mbrojtjen e ambientit jetësor, duke nënvizuar se veprimet e qeverisë janë të vonuara dhe njëkohësisht në pahitel mungese një plani konkret operativ për zgjidhjen e problemit në plan afatgjat.
Afati i fundit me të vërtetë është paralajmëruar për 31 tetor, por afatet kthilla të fundit ishin paralajmëruar edhe më herët nga ish-ministri i ekologjisë zoti Ademi. Ato afate nuk u respektuan, tani nuk e dim nëse do respektohet kjo ose jo, neve na ngelet të presim dhe të shohim, por si do qoftë mbyllja, do më thënë mbyllja shkakton, do hap një problem tjetër. Do pasoj ajrin, po do lën pa punë, do më thënë afër 1000 njerëz.
Tekson Xhaferi, aktivist për mbrojtjen e ambientit jetësor, duke kërkuar përgjegjësi nga Jugokromi si gigant industrial, pse nuk i është përmbajtur planit operativ të nënshkruar me qeverinë, që krahas punës përkasish afati shtesë për të plotësuar standardet të investojë dhe në vendosjen e filtrave. Nga ana tjetër, Aleksandra Buxhakovska nga organizata qeveritare Front 2142 thotë se gigantët e mëdhenj të industrisë gjejnë më shumë mënyra se si t'i anashkalojnë gjobet të cilat parashihen me ligjin për mbrojtjen e ambientit jetësor. Max Steel bashkë me një muri degësh të industrisë përbëjnë mbi 40% të ndotësve në kuadër të qytetit të Shkupit. Më shumë herë kemi qenë dëshmitar se si Max Steel në orën 6 të mëngjesit apo në 10 të mbrëmjes lëshon emisione e gazrash. Kohë kjo kur nuk punon inspektoriati e ambientit jetësor. Nëse Max Steel do të ndërpriste punën, kjo do të kontribuonte në mas të konsiderueshme për ajër më të pastër në Shkup. Tekson Aleksandra Bujarovska nga organizata jo qeveritare për mbrojtjen e ambientit jetësor Front 2142. Ndryshe, gjatë muajit tetor në më shumë qytete të Maqedonisë është shënuar shkallë lartë ndotjes së ajrit. Si qytete më të rrezikuara janë fokusuar Tetova, Kërçova, Manastiri, si dhe disa lagje të Shkupit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti dhe kryeministri i Ukrainës pritet të publikojnë marrëveshjen e koalicionit pas fitores bindës së të partive pro-evropiane në zgjedhjet parlamentare të së dielës. Zgjedhjet për legjislaturën kanë qenë të parat në Ukrainë prej se ish-presidenti prorus Viktor Janukovic është rrëzuar nga pushteti në muajin shkurt. Holsit në kronikën që pason. Partitë pro-evropiane kanë shënuar fitore bindëse në zgjedhjet parlamentare në Ukrainë. Rezultatet e pjesëshme të publikuara të hënën tregojnë se bloku i presidentit Petro Poroshenko dhe partia e kryeministrit Arseni Yatsenyuk, Fronti Popullor, prinë me shumicën e votave. Poroshenko ka thënë se votuesit i kanë dhënë mbështetje të fortë dhe të pakthyeshme rrugës së Ukrainës për në Evropë.
Zvyçajme shumë një prijemme shumë për cimë bezvëtlyqë polëm, politikë sila blok Petra Poroshenko.
Natyrisht se jam i kënaqur të shoh blokun Petro Poroshenko të udhëheqë në të gjitha exit pollet, por kjo nuk është e rëndësishme. E rëndësishme është që ne më në fund kemi një shumicë pro-ukrainase dhe pro-evropiane, ka thënë Poroshenko. Zgjedhjet në Ukrainë janë parë si shpresë për forcimin e vendit pas një viti të trazirave politike dhe pas disa muajve të luftës kundër separatistëve prorus në lindje. Presidenti Poroshenko i ka thirrur zgjedhjet e parakoshme 8 muaj pasi ish-presidenti Viktor Janukovic është përmbysur nga pushteti si pasoj e revoltës kundër tij. Përmbysjes së Janukovicit, Rusia i është përgjigjur me aneksimin e rajonit të Krimes nga Ukraina në muajin mars. Kievi dhe Perëndimi akuzojnë po ashtu Moskën për dërgim të armëve dhe trupave për kryengritësit prorus në provincat lindore të Donjeckut dhe Luhanskut. Rreth 5 milion votues në Krime dhe në zonat e kontrolluara nga separatistët në Donjeck dhe Luhansk nuk kanë marrë pjesë në zgjedhje. Kryeministri i Ukrainës Arseni Yatsenyuk, i cili është kritik i ashpër i Rusisë, ka thënë se koalicioni qeverisës duhet të formohet sa më shpejt që të jetë mundur.
Baza e nuvojë koalicioni, c'e ugoda pro asociaciju,
с Европейським Союзом.
База е коаліціонит të ri është marrëveshja e asociimit me Bashkimin Evropian. Kjo do të jetë baza e marrëveshjes së koalicionit, ka thënë Jacenuk. Tri parti tjera që do të kalojnë pragun zgjedhor prej 5% dhe do të hynë në parlament përfshin blokun opozitar, në përbërje të cilit janë edhe shumë antarë të partisë së Janukovicit, pasaj Partinë Radikale dhe Partinë e ish kryeministres Julia Timoshenko. Partia Komuniste duket se nuk do të kaloj pragun dhe do të mbetet jashtë parlamentit, për herë të parë prej se Ukraina ka fituar pavarësin nga kolapsi sovjetik, me 1991. Liderët e kryengritësve prorusë në Donetsk dhe Luhansk kanë thënë se do të mbajnë zgjedhjet e veta më 2 nëntor për të zgjedhur parlamentet separatiste. Kievi, Shtetet e Bashkuara dhe disa vende të tjera kanë thënë se këto zgjedhje janë të paligjshme dhe se nuk do të njihen. Rusia fajson Kievin dhe Perëndimin për trazirat politike në Ukrainë dhe mohon çdo rol të saj në konfliktin në lindje. Kjo edhe përkundër pohimeve të NATO-s se ka dëshmi të qarta për mbështetjen e saj me trupa, armë dhe propagandë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një gazetari televizionit Klan Kosova është sulmuar me thik në hapsirat e këtij televizioni në Prishtinë. Gazetari Milot Hasimia është dërguar në qendrën klinike universitare të Kosovës për trajtim. Policia e Kosovës ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë se viktima ka marrë 3 plagë nga përdorimi i thikës. Kryeministri në largimi Kosovës Hashim Thaçi ka dënuar sulmin duke thënë se ai është një akt i drejtuar kundër vlerave të demokracisë, lirive të njerëzit dhe shprehjes së lirë. Sulmi është dënuar edhe nga Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës dhe Unioni i Gazetarëve të Kosovës. Vëzhguesit ndërkombëtar kanë lavdëruar zgjedhjet parlamentare në Ukrainë duke i vlerësuar si të lira dhe të drejta.
At this crucial moment for the future.
Në këtë moment të vendimtar për të ardhmën e këtij vendi, institucionet e Ukrainës dhe votuesit u janë përgjigjur sfidave të frikshme me zgjedhje që në masë të madhe kanë respektuar parimet demokratike, ka thënë Kent Harstedt, koordinator special në Organizatën për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë. Në anën tjetër, ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov ka thënë se shpreson që zgjedhjet të çojnë në formimin e një qeverie e cila do të jetë konstruktive dhe nuk do të përshkallëzoj konfrontimet me Rusinë. Së paku 24 njerëz kanë humbur jetën nga një sulm vetvrasës në një post blok në qytetin Xhurfal Sakar të Irakut. Sulmi ka ndodhur vetëm një ditë pasi forcat e sigurisë kanë zmbrapsur militantët e Shtetit Islamik nga zona. Përgjegjësinë për sulmin nuk e ka marrë ende asnjë grup. Agjencia Reuters citon burime të policisë dhe ushtrisë të kenë thënë se viktimat janë milicë shiite. Të dielën ushtarët irakian të mbështetur nga milicitë shiite kanë rikthyer qytetin Xhurfal Sakar, i cili ka qenë në duart e militantëve të Shtetit Islamik qysh në fund të korrikut. Kryengritësit Taliban kanë sulmuar një gjykat në veri të Afganistanit duke vrarë së paku 7 njerëz, në mesin e tyre dhe prokuror. 4 persona të veshur me uniforma të ushtrisë kanë kryer sulmin në provincën Kunduz. Sulmuesit më pas janë vrarë nga forcat e sigurisë. Talibanët kanë thënë se kanë kryer sulmin në shenjë hakmarrjeje për dënimet me vdekje të disa të burgosurve taliban. Një zyrtar i lartë iranian ka fajsuar agjentët e huaj për sulmet me acid ndaj grave në qytetin Isfahan. Ali Yunusi, këshilltar i lartë i presidentit Hasan Rouhani, u ka thënë gazetarëve në Teheran se hedhja e acidit në fytyrë nuk i përket kulturës iraniane. Së paku 4 gra janë sulmuar me acid ditëve të fundit. Sulmet e tilla kanë nxitur protesta në Isfahan dhe Teheran. Zyrtarët iranian kanë hedhur poshtë spekulimet se viktimat janë sulmuar për shkak se nuk kanë qenë të mbuluara si duhet. Presidentja e Brazilit Dilma Rousseff ka premtuar reforma pas rizgjedhjeve së saj në krye të shtetit. Ajo ka fituar 51.6% të votave kundrejt kandidatit Aqio Neves me 48.4%. Lideria Krahu të majt ka thënë se do të jetë një presidente shumë më e mirë se deri më tani. Ajo është përballur me protesta masive vitin e kaluar kundër korrupsionit dhe shërbimeve të dobta. Por Rousseff mbetet popullore te brazilianët e varfër fal programeve të mirëqenies të qeverisë së saj. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për takimin ton të pasdites. Me zhvillimet të reja, do t'jemi sërish bashk në orën 21. Deri atëherë, miru dëgjofshim.